Tämä Kuolemani podcast on edennyt 4. jaksoon. Markus Määttänen, puhumme kuolemasta ja sinun kuolemastasi. Ja nyt tämän jakson tarkoituksena on mennä alakertaan, eli Manalaan. Jakson nimeksi on valikoitunut Thanatos. Ole niin kiltti ja avaa meille.
No se on tämä vastinpari tässä Eeros ja Thanatos -käsitteessä, jossa niinku sekä elämänvietti että kuolemanvietti ne kietoutuu toisiinsa. Ja Thanatos on sitten yksi lukuisista Manalan jumalista. Ja tämä käsitepari, niin sehän on niinku Freudilta peräisin. Ja se on jotenkin, niinku, olen kokenut sen hyvin osuvaksi omaan tilanteeseeni. Ja se ei tarkoita sitä, että se kuolemanvietti, että se olisi jotain itsetuhoisuutta tai muuta, miksikä sen Freudinkin käsitteen voi niinku tulkita tai mitä hän ehkä itsekin vähän niinku tarkoitti. Mutta se idea siitä, että nämä niinku kietoutuu yhteen, niin sitä on pohtinut aika paljon.
Kyllä, ja edellisessä jaksossa puhuttiin siis rakkaudesta, Eeroksesta, sen hahmosta, mutta mitä mieltä oot siitä, että pitääkö kuolemalla olla jokin hahmo, että sitä olisi helpompi niin kuin tavallaan selittää itselleen?
No itteeni se on auttanut tosi paljon, koska todellakin kun mun mielestä kaikki taide, niin se on ihmisen, jos ei tietosta, niin vähintäänkin niin kuin alitajuista niin kuin valmistautumista tai niin kuin sen kuoleman ajatuksen käsittelyä, että se tulee, se kaikki liittyy niin kuin siihen vähän samalla tavalla kuin uskonnotkin, niin se kuoleman lopullisuus ja kuoleman vääjäämättömyys, niin se on niin iso ja kaikkea ihmisen eloa määrittävä niin kuin voima käsite, että ihminen yrittää parhaansa mukaan niin kuin käsitellä sitä, ja itse en ole siihen asiaan niin kuin parempaa keinoa löytänyt kuin sitten niin kuin taiteen, kirjallisuuden, elokuvan, musiikin synnyttämät niin kuin tällaiset kuoleman personifioinnit, eli kuoleman esittäminen jonain hahmona. Niin se itteeni on tuolta auttanut hyvin paljon, ja se on myös hyvin huvittavaa. Että se yhtä aikaa, niin siihen tulee myös sitten tämä tämmöinen niin kuin huvittavuus, naurettavuus, niin kuin musta huumori mukaan.
Eli tämä perinteinen viikatemies, joka leijuu
niin, no se,
jossain.
Se mulle se kaikkein lähin hahmo lähtee Ingmar Bergmanin 7. sinettiä elokuvasta.
Johon viittasitkin itse asiassa ensimmäisessä jaksossa, niin kerro siitä tarkemmin.
Elokuva oli muistaakseni vuodelta 1957. Bergman ei itse hirveästi tykännyt siitä, mutta kun mä onnistuin sen joskus teini-ikäisenä ekan kerran näkemään, niin se kyllä kolahti niin kuin ihan täysin. Ja sen elokuvan intro, alkukohtaus on ihan niin kuin parhaita alkukohtauksia koko elokuvan historiassa. Ja sehän lähtee liikkeelle sillä tavalla, että ristiritari Antonius Block on palaamassa niin kuin vuosia kestäneeltä ristiretkeltä joskus noin 1300-luvun tietämissä. Ja alkukohtauksessa Block on aseenkantajansa kanssa leiriytynyt meren rannalle, ja sitten hän yhtäkkiä huomaa rannalla mustaan kaapuun viittaan pukeutuneen hahmo, joka lähestyy, ja sitten kysyy häneltä, että vem är du? Ja hahmo vastaa, ja döden. Eli että kuka sä olet? Että mä olen kuolema. Ja sitten dialogi jatkuu siitä, että no tulit sä niinku noutaa mua, ja kuolema siihen, että no mä olen jo kyllä aika pitkään kulkenut sun rinnalla, kun kyse on ristiritarista, joka on ollut tuolla pyhällä maalla tappamassa ihmisiä niin kuin tämän uskontonsa takia, ja nyt sitten on niinku palailemassa kotioon, että kyllä tässä aika pitkään ollaan jo niin kuin yhdessä kuljettu, että joo, että tämä on niin kuin nyt homman nimi, että se on nyt niin kuin sun vuoros lähteä ja siihen sitten kysyy kuolemaa, että no ootko sä nyt valmis tähän, niin Block vastaa, että mun ruumiini on, mutta mieleni ei, ja että sitten kuolema alkaa lähestyä, niin sitten täältä tulee tämä klassikko, että ögonblick, että niin kuin hetkinen, johon kuolema sitten, että noin te kaikki sanotte, että tämä tulee niin kuin joka ainoa kerta. Mutta en mä anna mitään lisäaikaa kellekään, että se ei niin kuin toimi niin, mutta Block ei aina periksi vaan muistuttaa, että mutta sähän pelaat shakkia. Ja tästä kuolema vähän niin kuin yllättyy, että no joo, että mistä sä sen tiedät, että no mä oon nähnyt sen niin kuin kirkkofreskoissa, tähän sivuhuomautuksena, että Ruotsista löytyy yksi semmoinen kirkko, jossa on niin kuin keskiaikainen fresko, jossa kuolema oikeasti pelaa shakkia, niin Bergman on selvästi tämän kuvan nähnyt joskus. Mun rakas kollegani Matti Kuusala joskus lahjoitti mulle postikortin tästä kappelista, ja mistä olin niin kuin todella, todella iloinen, upea kortti. Ja sitten se Blokki toteaa vielä, että olen kuullut tämän myös niin kuin noissa viisuissa. Ja sitten kuolemasi, että no joo, että kyllä mä oikeastaan olen aika hyvä shakin pelaaja. Ja Blokki sitten haastaa kuoleman otteluun niin kuin tällaisella ehdolla, että niin kauan kun mä niin kuin pysyn tässä laudalla ja sua vähän niin kuin pelissä edellä, niin sä et vielä vie mua. Ja sitten jos sä voitat pelin, niin sitten sä saat viedä, tehdä mitä haluat ja näin. Ja sitten ne arpoo nappulat ja kuolema saa tietenkin mustan nappula, johon se toteaa, että väri sopii hyvin minulle. Ja siitä lähtee tämä ottelu liikkeelle ja tämä elokuva. Ja se on niin edelleen, siis se on ihan ikuisia elokuvan kohtauksia. Se on vaikuttanut niin kuin sen jälkeen tehtyihin elokuviin ihan hirveästi ja ylipäänsä niin kuin ihmisten kuolemakäsityksiin niin kuin tässä personifioinnin muodossa. Niin se on antanut ihan hirveästi. Niin mä oon sitten yksi nimi kuolemalle on sitten tietenkin Bengt Ekeroth, joka näyttelee tätä kuolemaa tässä Bergmanin elokuvassa, niin mä oon nimittänyt häntä sitten aika paljon Bengt Ekerothiksi, että onks Bengt Ekeroth, niin onks hän jo lähellä, että milloin se on tulossa?
Mä en ole valitettavasti nähnyt tuota elokuvaa, mä haluan sen katsoa, mutta tohon siis mä oon sitten taas katsonut tämän Hollywood-kuorrutteisen Meet Joe Black, missä kuolema on Brad Pitt tietysti, että...
No se on varmasti niin kuin vähän komeampi vaihtoehto kuolemaesittäjälle kuin Bengt Ekeroth.
Mutta muita teoksia, missä kuolema on läsnä, niin mitä nostasit sellaisia, mitä jaksaa katsoa pitkään tai lukea?
No nyt niin kuin tuoreempia, niin tuossa olisiko ollut vuosi sitten, kun tuli Netflixille tämä Neil Gaimanin sarjakuvaklassikko on The Sandman perustuva TV-sarja. Tätä Sandmania pidettiin pitkään sellaisena kokonaisuutena, jota olisi niin kuin mukamas mahdotonta sovittaa tulkinnaksi millekään muulle taiteen alalle. No se TV-sarja, niin siitä tuli aika hyvä. Ja siinä on yksi tämmöinen jakso, Sound of Her Wings, jossa sitten tällä päähahmolla, joka on niin kuin unenjumala Morpheus, niin hänen siskonsa on kuolema ja tätä siskoa esittää niin kuin äärimmäisen karismaattinen nainen Kirby Howell Baptist. Ja se koko jakso käsittelee sitten tätä kuolemaa ja sitä, että onko ihmisellä mitään kuoleman kaipuuta ja muuta. Ja kun nämä päähahmot on ikään kuin tällaisia jumalolentoja, tällaisia, mitä ne nimittää siinä niin kuin loputtomiksi, endless, niin tämä Morpheus saa päähänsä, että no tehdäänpä testi, että jos hän niin kuin yhdelle tavalliselle kuolevaiselle ihmiselle niin kuin tarjoakin ikään kuin tuota, aina 100 vuotta kerrallansa jatkoaikaa, niin katsotaan, että kyllästyykö se elämää vai ei. Ja sitten aukeaa semmoinen ihan mielettömän upea tota, niin kuin kuoleman pohdintajakso. Ja pitää muistaa, että aina kun pohtii kuolemaa, niin pohtii itse asiassa elämää. Että ei se että niin kuin käsittelee kuolemaa, niin se ei ole mitään niin kuin kuolemahakuisuutta, vaan se on itse asiassa tämän niin kuin elämän ja elämisen käsittelyä. Että siihen liittyy tämä stoalainen käsite memento mori, että muista kuolevasi, mikä ei niin kuin tarkoita sitä, että sun pitää jotenkin niin kuin koko ajan funtsia sitä, että hei, että sähän niin kuin kuolet, vaan se on se vastakohti, että sun kannattaa mieluummin elää koko aikaa, että elää mahdollisimman hyvin ja kirkkaasti just siinä ainoassa hetkessä, mikä sulla on, koska joskus se kuolema, sä kuolet joka tapauksessa, sitä ei pysty niin kuin estämään mitenkään, niin elä, ole hyvä.
Toi on just se, että ei ole niin kuin sekuntikellon kanssa istu kotisohvalla verhot kiinni ja että nytkö, vaan päinvastoin.
Joo, ja siihen liittyy koko tämä yksi semmoinen niin kuin ihan arjen käsite tästä memento morista on se, että ei ole olemassa mitään sitkuelämää, että mä siirryn tuonne Kreikan saaristoon sit kun mä pääsen eläkkeelle tai sit kun mä voitan lotossa tai sit kun mun lapset on kasvanut isoiksi, niin mitään sellaista ei ole. Se on pelkkää illuusiota, että sitä ei ole, että jos haluaa tehdä jotain, niin siihen ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä se nyt, koska mitään, niin kuin sanottu, niin on vaan ja ainoastaan tämä hetki, että menneisyys meni ja tulevaisuus ei ole vielä täällä, että sulle ei ole mitään muuta kuin tämä yksi ainoa hetki, että jos haluat jotain, niin tee se nyt.
Mutta on just se, että kun sen sanoo ääneen ja näin, niin sehän on se, mitä kaikki tavoittelee. Mutta mä veikkaan, että 80% on sitkutyyppejä.
Joo, se on ihan tavanomainen tapa ajatella elämää ja se kaikki liittyy jotenkin siihen tässä yhteiskuntarakenteessa tai himmelissä elämiseen, jossa jokainen koettaa niin kuin suorittaa sitä ikään kuin omaksumaansa tehtävää siinä, että esimerkiksi käydä töissä, ansaita palkkaa, maksaa veroja, kasvattaa lapsia, lyhentää asuntovelkaa ja niin edespäin, jotka on siis niin kuin tätä arjen räpellystä, jolta kukaan ihminen ei voi välttyä, että jokaisen on jollakin tavalla niin kuin kyettävä jostakin hankkimaan ruokaa itsellensä ja että se ylipäätänsä pysyisi hengissä ja jonkinmoisen lämpimän sijaan, ettei se täällä Suomen talvessa palautuisi ja niin edespäin, niin se kaikki aiheuttaa tällaisen räpellyksen, joka sitten useimmiten aiheuttaa tällaiset sitten kun mä joskus on saanut tämän kaiken hoidettua.
Mutta eikö siinä ole just se paradoksi tavallaan, että kun niin sun on pakko tehdä tätä, vaikka sä tiedät tai muistat, että sä kuolet, mutta samaan aikaan kun sun pitää muistaa, että sä elät ja sun pitää elää tässä hetkessä, mutta kun.
Niin no, se on vähän niin kuin journalismi, joka on valintojen tekemistä siitä, että mistä tekee jutun ja mistä ei tee juttu. Minkä näkökulman siihen valitsee, ketä yrittää ottaa niin kuin kiinni tätä juttua varten haastateltavaksi tai muuhun, niin myös elämä on niin kuin valintojen tekemistä. Ja yksi, mikä stoalaisuuteen liittyy niin kuin todella vahvasti, on niin kuin rohkeus tehdä niitä valintoja. Et rohkeus ja itse asiassa mua ottaa päähän toi niinku rohkeus, että joku olisi niinku hirveän rohkea. Mä itse pidän paljon enemmän niinku sellaisesta rohkeuden avaamisesta, että kyky olla pelkäämättä, että ei pelkää. Koska sen jälkeen, kun ihmisestä tuli tämmöinen maanviljelijähahmo, joka asettuu pysyvästi johonkin paikkaan ja alkaa sitten pyörittämään tätä ruoantuotanto arkeensa, että se pysyy hengissä, niin suurin osa siitä hommasta, että sun pitäisi koko ajan olla peloissasi ja varuillas, ettei joku sapelihammastiikeri hyökkää kimppuun tai
Tampereen keskustassa
tai muuta, niin se ei ole enää sillä tavalla merkityksellistä. Ja se ettei pelkää, ei tarkoita sitä, etteikö kannata olla varovainen sillä tavalla, ettei vartavasti itseänsä vie mihinkään surman suuhun tai muuhun, mutta se, että koko aika pelkää erilaisia asioita, niin se on lamauttava voima ja se vie ihan hirveästi energiaa ja siitä ei ole mitään hyötyä. Eli kykyä elää ilman jatkuvaa pelkäämistä, niin se on mulle yhtä kuin se rohkeus. Ja se liittyy myös sitten näihin valintojen tekemiseen, mitä elämä muutenkin on joka ainoa hetki. Että sä koko ajan valitset sitä, että mitä sä teet, kenen kanssa sä teet, mihin suuntaan sä meet. Että se on jatkuvaa valintaa. Niin jos jotain valitsee haluta, niin mieluummin nyt, koska mitään muuta hetkeä ei ole.
Mun on pakko tuohon sanoa. Menee hiukan, tai no ei mene itse asiassa ohi, mutta toi just, että älä pelkää, tämä on niin arkinen pieni asia, mutta siis mä oon aina pelännyt pimeätä syystä tai toisesta. Ehkä on, mä en tiedä miksi, mutta onko se jotenkin sisäänrakennettu, että pimeässä on, kato, siellä on kaikkea mahdollista, sieltä tulee aina joku. Mutta mä tein siis sellaisen harjoituksen kerran, mä olin maalla, ja siis semmoisessa paikkaa, missä ei ole tätä, en nyt sano valosaastetta, koska lamput ovat hyvä asia, mutta siis semmoinen paikka, missä ei ole siis katuvaloja eikä mitään. Joo. Niin mä vaan tein semmoisen, että mä menin seisomaan pimeäseen, siis metsäreunaan, koska siis pimeä metsähän on vielä pahempi kaikissa tarinoissa. Niin mä menin sinne ja seisoin siellä ja olin vaan niinku hiljaa. Ja se oli todella, se pelotti ihan sikana, mutta se avasi just sen, että miksi se pelottaa, tiedätkö? Niin se oli siis tosi jotenkin, mä itse asiassa kirjoitinkin siitä joskus, just se... Tavallaan, että se laittoi pohtimaan sitä, että miksi mä pelkäsin sitä, miksi se oli muka pelottavaa. Ja niin kuin pimeys, pelko, kuolema, kaikkihan nämä liittyy toisiinsa niin kuin tavallaan. Mutta tämä oli mulle semmoinen pieni arjen testi, että miltä se oikeasti tuntui. Ja edelleen, joo, pidän valoja välillä päällä tai otsalampun kanssa menen ulos, mutta joo, ehkä mulle tuli semmoinen, että mä pelkään vähemmän pimeätä, koska itse asiassa se oli aika hieno asia.
Se harjoitus teki sulle tosi hyvää. Kyllä peloista kannattaa yrittää olla pelkäämättä. Se voi kuulostaa helpommin sanotulta kuin tehdyltä, mutta kyllä se elämänlaatua, niin se parantaa ihan merkittävästi, jos lopettaa pelkäämisen. Kauko Röyhkä laulaa yhdessä biisissä, että jos alkaa pelkäämään, niin saa pelätä koko ikänsä. Ja toi on mulla aina ollut mielessä joka ainoassa hetkessä.
Pitää täysin paikkansa. Stoalaisuudesta ollaan puhuttu paljon ja se on sulle semmoinen, miksi sitä voisi sanoa?
No se on elämän asenne, se on filosofia, se ei ole uskonto, että ei ole mitään, tämä ei ole mikään uskomisjärjestelmä, vaan se... Tämä on näkökulma elämää ja se on jos sitä pitäisi jotenkin luonnehtia, niin se on filosofiaa.
Ja se on kiteytetty erässä lähteessä näin, että kaikki mikä elämässä tapahtuu riippumatta siitä, mitä tunteita se sinussa herättää. Kaikki mikä tapahtuu on odottanut tapahtumistaan aikojen alusta tähän thanatos-tematiikkaan ja eros-tematiikkaan just liittyen, niin mä taisin tämän kerran jo sanoakin, kun puhuttiin aiemmin jo stoalaisuudesta, mutta on jotenkin hirveän helpottavaa.
Niin, ja sekin tämä lause, että kaikki mikä tapahtuu on odottanut tapahtumista aikojen alusta, niin sekään ei ole siis mitään kohtalon uskoa sillä tavalla, että kaikki tapahtuu just sillä tavalla, miten joku korkeampi voima on sen mukaan säätänyt tapahtumaa. Ei se sitä ole, vaan se tarkoittaa, se on vaan yksi kuvaus siitä, että mitä tahansa sulle eteen tuleekin, niin se tulee siitä huolimatta, mitä sä siitä asiasta ajattelet tai miten sä oot valmistautunut tai et ole valmistautunut johonkin. Sä et pysty sitä niin kuin kaikkea, mitä sun elämässäsi tapahtuu tai oikeastaan mitään, mitä sun elämässäsi tapahtuu, niin sulle ei ihan hirveästi ole siihen vaikutusvaltaa. Ja asiat tapahtuu sillä tavalla, kun ne tapahtuu, ne tulee eteen siinä muodossa, kun tulee. Ja sillä ei hirveästi lopulta ole merkitystä, että minkä suunnitelman tai minkä ajatuksen mukaan tai minkä tavoitteen mukaan sä oot yrittänyt elämääs elää. Se on mun näkemys. Tästä voi olla muut hyvinkin eri mieltä, mutta näin mä sen ajatuksen näen.
Kuolemasta, tai jotenkin tuntuu, että aina kun puhutaan kuolemasta, että kuolema koskettaa. Kuolema koskettaa niin kuin, ihmisiä, tunteita syvästi, pysyvästi, mutta kuolema koskettaa. Niin mikä sua koskettaa? Ja mitä koskettaminen ehkä sanana sitten tarkoittaa edes?
Mulle se koskettaminen, niin se niin kuin juontuu siis tähän niin kuin luopumiseen, että on olemassa siis tuskaa ja sitä ei ole olemassa kuin käytännössä yhtä ainoata lajia ja se yksi ainoa laji on luopumisen tuska, niin se koskettaminen, niin se on sitä, se on luopumisen tuskan yksi ilmenemismuoto ja se liittyy siihen, että koskettaminen, se liittyy suruun ja suru on hyvin tärkeä niin kuin elämän rakennusaine. Se surulta ei sillain voi kukaan ihminen välttyä, mutta on eri asia surra kuin olla surullinen. Et se sureminen on meille kaikille välttämätöntä, mutta sun ei tarvitse silti itsesi olla surullinen. Et surutyötä joutuu jokainen elämässänsä joka tapauksessa tekemään, mutta se ei tarkoita sitä, että itse olisi surullinen. Ne on mun mielestä kaksi eri asiaa ja se suru on ihan täysin välttämätön elämän rakennusaine, koska ilman sitä niin mikään valosampi hyvä asia ei tuntuisi niin hyvältä, ellei sillä olisi mitään vastinparia, että mitä se suru on. Ja suru juontuu tuskasta ja tuskaa ei ole mitään muuta kuin se yksi ainoa laji ja se on luopumisen tuskaa. Että elämä on jatkuvaa luopumista, että sulla koko aika on tässä ympärillä ihmisiä aina vaan hetken aikaa, sä jatkuvasti myös itse luovut asioista koko aika, vaikka et sä sitä edes tiedosta, mutta sitä tapahtuu koko aika ja se on ihan luonnollista elämän niin kuin kulkua, toi elämän kulkukin on mulle vähän epäilyttävä sana, mutta niin kuin tapaa olla olemassa. Että se on ihan tavallista, että se on niin kuin universaalia.
Mm. Ja on sanottu, että älkää surko minua, vaan muistakaa minut.
Niin, ja se muistaminenkin, mulla on aina tuntunut sillain, että sitten kun toimittajasta aika jättää, niin se on noin 15 sekuntia, kun se pysyy kenenkään mielessä ja sen jälkeen.
Jos hyvin käy.
Jos hyvin käy ja sen jälkeen sitä ei muista enää kukaan ja niin se vähän niin kuin kuuluukin olla. Tässä yksi upea teos, mikä on myös niin kuin tuore, niin on tamperelaisen runoilijan Panu Tuomen tässä keväällä 2023 ilmestynyt 11. runoteos nimeltä Kardinaalit sen, niin se jotenkin kiteyttää tämän tällaisen niin kuin tyhjyyden, mitä kohti niin kuin menee. Eikä se tyhjyys ole surullinen asia, se tyhjyys on yhtä kuin äärettömyys. Ja kaikessa on lopulta se tyhjyys, ja se tyhjyys on niin kuin valo, se ei ole mikään niin kuin sellainen, se ei ole niin kuin void, vaan se on niin kuin valo, se on puhdasta, kirkasta valoa. Ja tässäkään nyt yritän välttää kuulostamatta miltään uskonnolliselta tai muulta, mutta se kaikki mitä täällä on, niin häilyy ihan vaan pienen hetken tällaisena ja sitten se niin kuin muuttaa muotoansa. Että ei se vanhan suomalaisen biisin mukaan, että väliaikaista kaikki on vaan, niin siinä on niin kuin tämmöinen suomalainen tulkinta tästä niin stoalaisuudesta kuin sen buddhalaisuudesta.
Eli ei ollut siinä biisissä kauhean kaukana todellisuudesta. Hei, luopumisesta, miten sä käsittelet luopumista?
Mä käsittelen sitä, että se vaan niin kuin kuuluu tähän elämään, että elämä ei ole elämää ilman luopumista. Et sitä. Ja se ei riipu siitä, että olit sä Elon Musk, jolla on noin 200 miljardia dollaria omaisuutta, tai sitten kuka tahansa niin kuin pienipalkkainen yksinhuoltaja vanhempi, niin ei sillä kaikki me koko ajan luoputaan asioista. Et se ensimmäinen
universaali asia niin sanotusti.
Se on universaali ja se on niin elämä on. Et se elämä ei ole elämää, jos ei siihen kuulu tätä luopumista. Sitten se on jotain muuta. Sitten se on joku tällainen niin kuin kivi, johon eroosio ei pysty. Sellaisiakaan aineita ei maailmankaikkeudessa juurikaan ole.
Pitääkö luopumista käydä läpi lähipiirin läheisten kanssa, koska he jäävät, kun sinä poistut nyt, jos tästä tilanteesta puhutaan?
No se liittyy siihen kuoleman pelkoon, mikä on niin kuin hyvin ainakin tätä länsimäistä elämää määrittävä voima. Todennäköisesti se on niin kuin koko planeetan ihmiselämää määrittävä voima on tämä kuoleman pelko. Ja mä itse omalla henkilökohtaisella hetkelläni koen sen niin, että vaikka mä kuolen, niin enhän mä sillä tavalla tästä mihinkään lähde sen enempää niin kuin henkisesti kuin fyysisestikään, koska mulle on käynyt niin hyvä onni, että mä oon kuitenkin saanut elämässäni kaksi upeata poikaa ja kun mä katson niitä, niin niissä on vähintäänkin tarpeeksi mua. Että niin kuin huomattavan paljon pienemmälläkin osuudella niin olisi tullut ihan hyvää uutta elämää. Et mä en niin kuin sillain en lakkaa olemasta, että tässähän mä niin kuin sitten niin kuin heissä jatkan sitä sen aikaa, kun jatkuu ja jos he joskus lisääntyvät tai päättävät lisääntyä, niin jollakin tavalla se minä niin kuin siellä siirtyy, niin kuin mussa on kulkenut kaikki mua ennen tulevat tämän sukulinjan ihmiset tavalla tai toisella. Että tämä ei varmaankaan helpota mun läheistäni mahdollista luopumisen tuskaa. Voi olla, että siitä tulee heille myös suuri helpotus, että mä en ole enää hölöttämässä siinä tai muutenkaan niin kuin tätä diippiä shittiä heittämässä, mutta itse mä koen sen sillä tavalla, että enhän minä täältä mihinkään lähde, vaikka mä kuolenkin. Että mä niin kuin jatkan ainakin osittain jollakin tavalla kenties kehittyneenä jonkinmoista orgaanista elämää täällä joka tapauksessa.
Mennään vielä vähän tästä niin kuin steppiä eteenpäin. Kun ihminen kuolee, niin häntä muistetaan jollain tietyllä kirjoituksella, värssyllä, runolla, ajatuksella, jollain, niin mikä se on Markus Määttäsestä? saa hihittää hiukan.
Aina kun mulle tulee mieleen toi, niin mulle tulee mieleen suomalainen klassinen näyttelijä Tarmo Manni, joka joskus kertoo, että hänellä on tämmöinen hautajaistoive itsestäänsä, että mettään kaivetaan syvä kuoppa, sitten hänen kalmonsa heitetään sen kuopan pohjalle ja sitten sen jälkeen se kuoppa kipataan täyteen läskisoosia, että se on se hänen viimeinen leposijansa. Mä luulen, että tätä ei koskaan toteutettu, mutta mua naurattaa tämä joka kerta. Mulle itselleni se on lopulta yhden tekevää, että miten muistetaan tai miten haudataan tai tuhkataan tai muuhun, että se ei siinä vaiheessa enää kosketa mua millään tavalla. Se toki jää sitten niiden ihmisten hoidettavaksi, jotka sen niin kuin joko sukuyhteyden tai muun kautta hoidettavaksensa joutuvat ottamaan, mutta mulla oli kyllä yksi hyvin absurdin huumorin läpikotaisesti värittämä otsikkoehdotus mun muistokirjoitukseen, mutta se menee niin härskiksi, että mä en viittisi sitä tässä sanoa. Mutta se olisi ollut, kunhan se olisi jollakin tavalla niin kuin huvittava, niin se olisi mun mielestä kaikkein tärkeä. Sen pitäisi jollakin tavalla naurattaa, tai ei naurattaa, mutta olla ainakin, niin kuin, jos se ei ilmiselvästi, niin vähintään rivien välistä huvittava. Itteensä eikä elämäänsä eikä siihen, mitä muistetaan, niin siihen ei kannata suhtautua liian vakavasti. Jos siihen suhtautuu liian vakavasti, niin sitä ainakin vähintään saa ihan jotain muuta kuin mitä etukäteen tulee toivoneeksi, jos tällaista ajatuskulkua niin kuin pohtii.
Erittäin hyvin sanottu. Mä oon monta kertaa todennut, että erittäin hyvin sanottu, mutta kun mä oon sun kanssa samaa mieltä, Markus. Mutta me puhuttiin viime jaksossa siitä, että sulla ei ole mitään bucket listia, eli siis listaa asioista, joita ennen kuolemaa koittaa se sitten milloin tahansa, niin pitäisi tehdä. Mutta siis leffoissakin usein viljelty ajatus, että silloin kun ihminen niin kuin tiedostaa kuolevansa, tai jos niin kuin kuolema alkaa tavalla tai toisella lähestyä ja sen niin kuin tietää, niin ihminen muuttuu ihan kaistapäiseksi. Se lähtee tekemään ihan hulluja juttuja. Niin onko... No se tällaista on, fiilistä ikinä.
Se on osa tätä Eros ja Thanatos ajatusta, että se jotenkin niinku seksuaalinen aktiivisuus lisääntyy ja myös jonkinmoinen niinku tämmöinen kuoleman vietti niinku voimistuu, mikä sitten voi tulla ihmisillä tällä jotenkin niinku kaistapäisyytenä esiin, mutta mä luulen, että tämäkin on enempi vaan sitä niinku fiktion niin kuin kertomusta, narratiivia niin kuin sen kuoleman ajatuksen käsittelyssä ja konkretisoimisessa, että mä en usko, että sitä niin kuin tässä niin sanotussa todellisessa elämässä juurikaan tapahtuu tuon tyyppistä menoa. En tiedä, mutta en usko, että toi on enempi. Mä luulen, että toi on yksi osa niin kuin käsitellä sitä kuoleman vääjäämättömyyttä ja ottaa ikään kuin ajatuksellisin työkaluin sitä haltuunsa.
Me ollaan tässä jaksossa puhuttu siis Thanatoksesta ja kuolemasta sen laajassa skaalassa. Ennen kuin me lähdetään ihan pian kohti viimeistä jaksoa, jonka teeman kerron ihan kohta, niin toimittajan perinteinen kysymys, onko Markus jotain, mitä haluaisit lisätä aiheesta kuolema, jota en ole välttämättä osannut kysyä tai todeta?
No, kysy iteltäsi, mitä sä itse ajattelet omasta kuolemastasi.
Ja mä en vastaa tuohon, vaan toi on se just, mitä jokaisen pitää kysyä. Hei, me lopetetaan tämä jakso nyt tähän ja seuraavan jakson teema on juuri se, jota tämäkin jakso on käänteisesti käsitellyt. Eli seuraava jakson nimi on Elämä. Kiitos, Markus. Thank you.